Z nedeljo Kristusa Kralja Vesoljstva končujemo bogoslužno leto katoliški cerkvi. Praznik govori o Kristusu, ki je gospodar človeštva, časa in vsega stvarstva. Zakaj on? Zato, ker le Kristusova ljubezen more vse zaobjeti. Božji ljubezni gre za to, kako nekoga vključiti in ne kako nekoga izključiti. Kristus ne prihaja temeljno zato, da reče, kaj je prav in kaj ni prav, kaj se ne sme in kaj se mora. Ne prihaja zato, da obsodi, pač pa da odreši v moči ljubezni. Božja ljubezen se napoti za človekom prav do točke, kjer človek zaradi greha pade in se skrije pred ljubeznijo. Pravzaprav lahko rečemo, da greši zaradi pomankanja ljubezni. Sveta Terezija iz Lizijeja je rekla, da bi v moči Kristusove ljubezni šla tudi v pekel, da bi tja prinesla upanje, uteho in tolažbo. Kaj ostane torej na koncu časov? Ostane Kristus in naša pripadnost Kristusovi ljubezni. Ne pripadamo mu zato, ker bi bili tako perfektni, pač pa zato, ker hrepenimo po večni ljubezni. Toda Kristusova ljubezen je neizprosna v smislu, da ne zdrži ponaredkov ali nadomestkov. Vse se razodene prej ali slej in vsi ponaredki zgorijo, nekaj že v tem življenju, nekaj pa po smrti. Bomo rešeni, a kot skozi ogen, pravi sveti Pavel. Ponaredek je, ko človek misli, da je ljubezen v tem, da je nujno treba biti idealen in perfekten. Pa je v tem morda veliko egoizma in zaskrbljenosti zase. Ponaredek je, ko človek misli, da si mora ljubezen prislužiti, zagarantirati, jo plačati, z uspehom, z veljavo, pa je Kristusova ljubezen tista, ki je svobodna in zastonsko sprejeta. Ponaredek je, ko včasih mislimo, da ko gre za odnos do drugega, je to ljubezen, v odnosu do sebe pa da gre za egoizem. A Kristusova ljubezen je tista, ki je ista stvarnost do Boga, sebe in do drugega, kot je temeljna zapoved ljubi Boga ter svojega bližnjega, kakor samega sebe. Sebe imeti rad in se spoštovati je včasih vsaj tako težko ali pa še težje, kot imeti rad bližnjega, naprimer, ko si je potrebno odpustiti, si znati pomagati. Ponaredek je, ko ljubezen reduciramo v neko romantično predstavo in formo. Kajti Kristusova ljubezen je lahko zelo skrita, kjer je stiska in trpljenje, je morda prisotna zelo močna ljubezen. Žena, ki ima rada svojega težavnega moža, lahko je v tem odnosu prisotna velika ljubezen, pa čeprav se ne vidi navzven, saj je pokrita z debelim slojem težavnosti. A ta ljubezen je resnična in se bo gotovo razodela. Bral sem, kateri je najlepši stavek, ki ga more slišati žena od svojega moža? Stavek, izrečen ob dveh ponoči, ko zajoče otrok. Žena, ti kar spi, bom jaz vstal. To ni romantika, pač pa ljubezen zapisana v odnos, v telo, v ta zemski čas in prostor in materialnost. To ostane večno, ker je že prežeto z večno ljubeznijo, ki je močnejša od egoizma in od zaskrbljenosti zase. Bomo zdržali vero v Kristusovo ljubezen? Nedavno sem slišal zgodbo, ki jo je povedal sobrat jezuit v Rusiji, po rodu pa je iz Združenih držav. Srečal je mamo, starejšo gospo v Kazakistanu, katere življenje je bilo zaznamovano s precej preizkušnjami. Pater ji je rekel, spoštujem in občudujem vas, da ste ohranila vero skozi vse preizkušnje sovjetskega obdobja. Pa je ona odgovorila, ne, ni tako. Mi smo imeli le dve možnosti, komunizem ali pa vero. Enostavno je bilo vedeti, kaj je prava pot. Da pa vaša generacija ohrani vero, to pa je res nekaj velikega. Sedanja generacija torej, kjer je vsega na pretek in vlada taka zmeda, da se nič ne ve, kaj je dobro in kaj ni. in bo potreben čas, da se bo vse to pokazalo. Prej ali slej itak življenje, objektivnost človeške eksistence vse pokaže. A kdo bo plačal ceno? Bomo ohranili vero v Kristusa? Morda nas, kristjane, hromi situacija, ko ni več toliko ljudi v cerkvi, kot jih je bilo nekdaj, ker cerkev nima več moči, vpliva in veljave kot nekoč. Ker je cerkev mnogokrat osmešena in kritizirana, včasih so argumenti za to, a ne vselej. Dobro, kako pa je bilo v prvih stoletjih, koliko je bilo kristjanov? Zgodovinarji računajo, da je bilo v začetku 4. stoletja, tik preden je bilo krščanstvo dovoljena vera v rimskem cesarstvu, da je takrat bilo 7-10% prebivalstva krščanskega. Pojdimo še naprej. Koliko je bilo Jezusovih privržencev v njegovem triletnem javnem delovanju? Koliko jih je bilo z njim na Veliki četrtek? Koliko jih je bilo z njim, ko je šel na križ? O čem torej govorimo? O zemski moči in veljavi cerkve ali pa o njeni zakoreninjenosti v Kristusu? Če je Jezus Kristus kralj vesoljstva, če je on odrešenik človeštva, to pač ne pomeni, da bi morali vsi ljudje hoditi v cerkev. Češ, bi zdržali vero v Kristusa, če bi večina ljudi verovala vanj. Odkar je Kristus rekel, moje kraljestvo ni od tega sveta, smo ne le tukaj, pač pa skozi zemskost usmireni v onkrajnost. Kardinal Martini je zapisal, zdi se mi, da se v krščanskih skupnostih pritoževanje, da nas je malo in da smo osamljeni, rojeva iz tega, da verjamemo predvsem v našo človeško moč. Če bi nas bilo mnogo, bi bili bolj močni, bi nas drugi poslušali. In torej ne verujemo v Božjo moč, ki se more manifestirati tudi skozi šibkost. Prav takrat, ko se v nekem mestu, v neki sekularizirani družbi pojavi višek negiranja Boga, je Gospod lahko prisoten preko osamljene moči pričevanja kristjanov. Na kaj se naslanja naša vera v Kristusa? Nedavno je Gorazd Kocijančič v intervjuju za sobotno prilogo Dela spregovoril o veri, o svoji veri. Pravi, da se naslanja vera na našo osebno izkušnjo Boga. Ni nujno, da ves čas močno doživljamo in občutimo resničnost Kristusa in odrešenja v njem. A če smo kdaj v lastnem srcu, v lastnem življenju to izkusili, in to ni bilo nekaj bežnega in čustvenega, saj čustva pridejo in gredo, pač pa je postalo del življenja, potem je to dovolj in more biti temelj veri v Kristusa. Potem je tu naslonitev na izkušnjo svetnikov, duhovnih ljudi, mistikov, ki jim je bila dana izkušnja Boga. Nadalje naslonitev na našo 2000-letno krščansko duhovno in teološko tradicijo. To je veliko bogatstvo, ki nas more duhovno hraniti. Pomeni tudi naslonitev na vero drugih. V Kristusa sem zaobjet osebno, a ne kot individuum, pač pa smo skupaj na poti. Skupaj smo na poti vsa cerkev, mi, ki smo v tem zemskem življenju in vsi, ki so hodili pot vere v Kristusa pred nami. Gospod, hvala ti, da te poznamo, da nam je bil dan dragoceni dar vere, ki je bil posredovan od generacije do generacije, mnogokrat skozi pričevanje, ki je nekaj stalo. Hvala ti, da nas tvoja večna ljubezen čaka znova in znova. Daj nam oči, da ohranimo vero v tebe, iz nje živimo in jo s tem pričujemo. Ima smisel zaupati ti, Gospod Jezus Kristus, tebi pripadamo.